Music time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitongo ade kenedo farafina foli. Animu minyo kontoro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Ambalmao anga foli bawe. Farafina foli ale sigira ni watin na biye farafina foli tako keme ani bisaba anaye. Anga foli bawe amana soro yoro yoro la ni wakati nina abise kan laje ani kan lame Facebook kan VOA Bambara. Anga bijemu kan amena kumani mali ministry munka baraye soro obiseka jiruwa tuko mna mali konana ani kenre u ni abufo mako ministry des investissements. Ambalma ke kunimba sidibe ani ale de bina kuma bi kadaka aye hakila munta kafo ubina la jere baroke mali konana ani la jere ina toko kafo ko investir o mali munedo anafa be saka ke munde jamana deuma wakati la ni jamana be gele ya konana la balma o ni jamu kan konana la amina la je ka jabi dauma ni bela kom konimba ale re bambule ani wakati ni na anko ni amaseka soro folo mena kulubana amba fo na kaka telefone ta amek nga seka wele amaseka soro wala sa balma o ne awere ame ka fo farafina foli oye wakati duma e kene duma kan che duma fe noye Modibo Dambele kabini Washington DC. Ni emission yi abseka an la mefene an yere ka siti kan o 3W VOA Afrique walma abseka la mefene 102 FM kan. O de la sa an koni an ka foli ba oye. Meni ame ka foko farafina foli o koni o koro yede ambe kuma sigida gele ya wkan jamana deun u fenebu hakila di. O de la an la mebaga o an ka foli bu ye krenkrele ya la an yere ka kanubaga ton nou an ka fans club ye. Yoroba la ji mbaro yoro mna enika mo o abeka nga la jeni wakati na an ka foli ba oye. Wala sa amina kene ambasi kifolo ni nahawa dumbia ye ka anteke di ministri ma amesro kateme ni barwe. Nahawa dumbia nyama tutu Michelle. Isa anga foli be na Hawaii alikani foli sen ya bafamu ma nyama tutu. Farafina foli alisigira ni wakatini na odila alibi ani mali ministry des investissements noe koniba siribe anga nibika alaje ka wile ama seka asoro folo. Anga produktrisi bika alaje ni asira ka asoro nga yanoche anko ni ambe temeni jemukanye. Odila anga foli be ambalmake Modibo Musa Touré. Ni allez directeur général ou agence nous va à Famako agence pour la promotion des investissements Modibo Ika kené
Torosé ne toko Moussa Ismaïla Touré
ah keto Moussa Ismaïla Touré Ika kené ko sebe
Erado
ba mbalmake anga foli bi koni anga barobe au kelno ka la jerem la beni a be Famako investir au Mali munde do ani hakila dume ye au black ani la jere sugu sigi senka
ini ni sama ta police la tikono dewa equipe dema ni me opportunité di ama ngatika ni kuma ingeji beba kalama mali bora crise badela ambeka bola alisa ma panko sobe ya toi doni alisa au qu'on a là, ministère de l'investissement et de la promotion du secteur privé, on a un ministre de l'Irak en mairie, ça faut qu'on ait une initiative d'autre pour que ça doit faire crise la banque. Au-delà de tout, on a écrit maintenant, ça faut quand même forum organisé, lui est. Ka diye investisseur ou invité ou kana Mali la ou kana laje opportunité boube ou se ka barake domaine du monde na pour que Mali be se ka katanye alta donc au dernier forum ni atinantai
avena ke wakati dimena
ayna prévoir à katye le 25 et 26 septembre 2017
ni la jeresugu anafa bi saka ke jamana ma ni wakati na anafa bi saka mun ne jamana ma wakati la ni jamana be gele ya konona la
bon ça anafa polo yemi nya ko twa mina crise mi kera jamana kono depuis 2012 oye o eta polo kera mi c'est que Mali to tiene do tiene kono il y a pour Mali drum on va pour guerre de Beni Jamanaina il y a pour Mali on va pour terrorisme de Beni Jamanaina mais c'est vrai que au Kera Jamanala mais au drum de Jamanala en plus Saint Tamame donc au Bé Tuna parce que une cuisine Kera donc pour lui ça permettait un peu premier qu'à Mali trop amélioré qu'à Mali image améliorée sur le plan international pour que Mrokan n'a pas la Mali, pourquoi donc fin du monde de Mali là, fin du monde de rentrer Mali là, pour un objectif pour lui. Objectif plan est nié. Toujours cuisine à tout. Ni un Maroc de follow là, et Katené, Yuwa, un Maroc avec énergie, Yuwa, un Maroc avec fin de manquer. Cuisine à tout au besoin de nous d'autres à la camp. D'autres là qu'on consommerait. Donc, pour nous, on va faire un cas en demain, qu'on se dit, qu'on peine nous, au secteur de nous développer, qu'un développement accéléré. Donc, pour nous, organiser le coup pour nous.
Ujaranya ikana tayarola ambe sikana Etats-Unis amena tike di ambalmake Aristide Sidibema Aristide kulubana
Nkulubala Moribo
ba Aristide ambe akote nyini kife angu nimika alaje ka ministri yere nyini ama seka asorofolo peut-être akonungu ye laidu tanye kafoko abina jemuka ina ama donbo ni munkerame amba alaje na keramu ya angu nimboda lima na ukuloka me yanoche ere malien musiglendo jamana koka iboraka ambalmake Ibrahim Musa Touré la mesa eka jateminala ebe hakila dmembi bulu walma ningal dmembi bulu kala sama
bon ne be bena contribution ke ne fe d'abord initié Modibo me be afo me ministri koniba siribe fo anaka ekipu monsieur Touré mu ya pays directeur mu be fo parce que ne fait ni forum ni fin baridu événement ça va devenir que mal là avant l'élection présidentielle conférence d'entente nationale constitution et le Mali en ne fait ni savana et forum ni mon agneau faut parce que ne fait forum ni diaspora ben a c'est qu'à rôle bas joué là maintenant dame à fin sabala diaspora ben a c'est qu'à monter ni forum ni parce que directeur Touré, appelé directeur Yemoufo Sissano, ni eka investisseur ou lana Malila. Mais diaspora fene, malien, amou nous me kokan, en fene potentiel investisseur ou, en awarou manchasa, menan pralanyon a, amese ka koke. Donc, ne fe ni forum ouina, gouvernement amese ka condition créé pour que malien ou, demou nous me kokan, ou constitué en pool d'investisseurs. Nous consistons en pool d'investisseurs. Donc, on sait que l'option flab, c'est que l'option flab est une entreprise locale qui est Mali. On sait que le gouvernement a conditions créées pour que le pool d'investisseurs des Maliens électeurs soit Kenema. On fera le camp pour que le joint venture avec les sociétés qui sont dans les forums. Parce que le directeur Touré Boraka Moufosa, ambe crise de la Mali toro terrorisme ni fanga be nanye osugu ke abe compagnie étrangère ou blanc confiant parce que ba ira ka po malien wire we war bo ka du ka jamana la donc au risque facteur mbe no obato compagnie étrangère ou beseko au risque ta option flana djume au lieu que pool d'investisseur ou ka teme entreprise locale ou fait ou ira ou beseka que joint venture ou que avec les sociétés étrangères secteur ciblé ou là gouvernement me fait ou cas investi domaine mouna donc oui il est follow il est flana et moui oui en reba donc à fo harim banga corrompé jamana parti corrompé en là donc accord de paix signé là mais accord de paix na DDR donc en a cola au DDR y est moui Beba donc à fond, ou bien à Mouroumouni Marfata, ou bien à don secteur économique activité là. Mais Mourbeyer va donc à fond, et Korofeaina, Mouroumanchaino, donc il y a activité économique qui est là. À Botchoukouka Gelene. Donc, il est mené fait à proposer au Emoui, et Demseni Bema Marfata. Mounouma Marfata, ou diminue nos capots, ou bien à Dimounoui Marfata. Donc, en Mouni diaspora, on me sait qu'au pool d'investisseurs, qu'un matching fund, en anglais on appelle ça matching fund, dit, au lieu de mettre nous, mais le gouvernement me font des garanties d'OK. Parce que n'est-ce pas ta sang à douala, il faut que n'a donc à fond, parce que chômeur bénévole, n'est donc nous, mais mal là, au lieu de chômeur, mais au lieu de marfata. Mais au lieu de profiter de DDR, il y a tout de même, à partir d'insertion économique là, pour que nous, nous, marfata corollé, au lieu de nous mettre un business ou créer, ou ni mounouma marfata koulou franyonga, ou jeune entrepreneur koulou franyonga. Donc, en gros, le bise gake mouye, ka matching fond du olouma. Mais la gouvernement ne be fond de garantie ke pour que nan awar dona la kanatye.
O jaranye.
Donc, une idée mouye. Oye, pour la nuména ke opportunité pour que malien de la diaspora en a bande malien de l'extérieur créé. N'a pas chamambo la mendama n'a pas pla la très célèbre là oui moi ame warchi penga munuma olu a penga atan n'a pas mais ni war bla bank d'investissement na obise ka ke penga mu me se ka ke investissement en Mali là et puis an ni refoule là iga war bi ka penga donc oku krengre ala mbado tanga dogo le me se ka nga contribution ga urika
Ujaranye Aristide Sidibe ni ale malien musiglendo États-Unis en rola. Amba nyine mise tout le fait akanata rola alibi amena la jene nansera ka ministre sro. Ga yano te nikoko farafina foli iba kalama ka fo foli duma. Wakati duma fene ka jamana kunkan foli kola. Ambe sro fene Facebook fene ka ni VOA Bambara. Sisa amena anga foli la mefolo. Mangala Kamara alika foli sen abofomu mako. Tata Mangala. Mangala Kamara anga foli bale mbalma o amba fo yana kafo abeka nga farafina foli de la mekabni Washington DC États-Unis faba konona la anga foli krenkrelimbe koniba sidibe na ale Mali ministre des investissements et la promotion du secteur privé anga foli bae uka yakila munta kafo ubina la jerekeni atoko ko investir au Mali ministre re abambolo ni wakati na keneka koniba ka kené
bashite na yero du
basi fositana ba antunye adamine kaba ika mise ture ale koni tunye doni fayana yananga kuma adamine dakurinye damadola ni mwomi nyinga ereka minisiriso akwa baraye mundi ebe munjabi dama
anga barate dovere ka mwomi numba fekana barake yoro daila nga jemana kono obisake mali yon rewe abisake hadi jemana ore mwomi am se ku deme chome pour ko ka bara be sa ken no ya kono na boro fanana en tant que ku makono drom am be tu nyini ne amu nyini malla ya mi tu nyini de wana kokka ko ke am se ka ya fulu ku chome ni na ya so halimunu ma decide ou ku decide kana investissement kana de wana kono be ba donc a fon investissement te de wana kono soro te je wa to ya shida gele ya fasu be do de wana kono
Ujarani ambalmo msu amineta jabate bambulu ni ale jamana dendo kumi ture doni fayana menyirabe klaka nasika naka au bifuka la jere mke ni uye investiru mali amina amineta lame nini ngali mbabulu kalasima amineta iklubana
na wongklubawla
ba ebe yorod mena
neto amineta jabate nipe bamoku soroji
ok donko ministri klubila
nika kulibe mali embe bon ñingali mu mené fé ka téngu ministère la né ku mé fé ka do jinu ka placé du mené ni investissement nuna ani muso parce que on peut pas parler de développement sans femme donc akamindi muso ni demsen jeune diplômé sans emploi ou ka ou bété ka na femme sur un forum ni kono kwa ñingali ku mené fé ka téngu ministère la
o jaranye kosebe yani ako jabi ambe boli ameta segu fene ambe ambalma ke back of kane feneta bako iklubana
okay
wa alaikum salam iga kane ambalma ke
bai fatana me mali ambe ko
aha nyere ga fulibi e
ka mene kiri ko de ona bai ni gale ni e
aha
o de ni forum ni kene ka don ni jirato mono ni nyako gula u ye farkula bana wara gula
aha
don oluka hake akula kwa ina ko bara ko sirala na sala mi sirik se ka akula jamo kula kwa
o te basi kane anga fuli bi ikana tayro la ambe se kana ministri ma me ministri la men wati na monsieur sribe en club la
ni ni ngalu famu ya mena jabi dula
aha
afra mi afuko si san demission ni muso ni arikato uluka ni robe ke nyala ameke ne fango fenke abe ke ku folo folo e uruede kada ka niko investissement ko ka barada dai lo bien ka do fa to nyaka ndo binyo ke uteta choko ya shila ni ma baradi demisonuma bare mo ko mu ta barala u folo demisonundi don ni investissement boyana jomona kono ka chaya demsirun ka baraku bi noya mali ra kono bi bara demun ga bara noya li sawre tala note bare gouvernement de sega minta fonction publique kono uti fu ya la bi diplome ula o folo e flana demsirun ni muso nu na na forum keneka ni projet wi we mo yi yinno ni mo be nyon soro yinno akara mali yo saw akara hali du kamono nak fanre buka projet dire ulula ka fo on ba fika ninke me ningire ningile embala kide foro do mi ni e anna foro ko mo ko be na foro be munum bulo o te do la ka projet ni mo ni ura ti ka je ka barake dum se dum se ka o na fa sura la mo so be se ka o na fa sura la ndi ka to fa na be se ka o na fa sura la donc non seulement mo woro ka bara ke da mana yirwa o be bara soro me o ira fa na be se ku ka bara da dayele non nana forum keneka ku ka projet dira mo holo ni mo ka bela forum ire asiki kundo yo de projet mo ko mo nombolo mali kono ya mali ko ka nyon soro kenekelenka ka hatna falen falo ko gusu bolo di nyon ma choko me ka baran no sabati
o jarani ambe sikana monsieur Touré ma monsieur Touré klobana ni koko ni lajɛrɛ sugu ne hakilila i hakili be taga kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw la aw kɛlen do ka labɛn dumɛn ta ka ɲɛsin olu ma minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ ka yaasa u ka se ka baara di maliyɛnw ma aw ka ni lajɛrɛ mi filɛ ni
bon ɲɛ je pense que ministre y'a fɔ cogoya min na a tɛ sɛbɛ o kan ni mɔgɔ fɔlɔ minnu a ɲɛsinne b'olu ma o ye kɛnyɛrɛ ye ko yɛrɛ di puisque a y'a fɔ cogoya min na état tɛ se ka emploi caman créé ka dankɛ donc ni fɔrɔ min a ɲɛsinne bɛ kɛnyɛrɛ ye nin ma ka a to du secteur privé kɛnyɛrɛ ye o ka développé ka fo développé ko ɲuman n b'a fɛ fana ka n balimakɛ min bɛ États-Unis nɔ n'a kumana
n'a
ye diaspora ka kuma fɔ n b'a fɛ ka fɔ a ye ko diaspora forɔmu in kɛkun yɛrɛ fana ye olu ye a ko ko diaspora ka wari man ca n b'a fɛ ka o yɔrɔni k'a fɔ anw bolo wari min bɛ diaspora bolo o ka bon ni an bɛ an yɛrɛ bɛ se ka wari min sɔrɔ ye donc diaspora an kɔntele b'u kan fo ka dama tɛmɛ jatew y'a yira ko diaspora bɛ wari min na to
allo ika an bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ an balimaw a bɛ komi mise ture ale ka nɛgɛjuru sira ma ye o tɛ basi ye den min bin a tabaga bolo hali bi jɛmukan a bɛ senna an b'an tɛgɛ di michel ma yan'o cɛ fɔlɔ
Shakumar Chero kabi Washington DC ko jamukan farafina foli amna dauma sibiri kari tene ani araba negenya folo kata bla negenya flala ayaw soko sande fm na walma abse gansoro anga fia juruka voaafrique.com walma abse gansoro facebook fanaka voa bambara ne terge ne termso ayaw soko nare
ye mbalma o nye muri bo dambele aw ma flifio farafina foli kabini Washington DC États-Unis konona la olasa aw ba soko fia tulukala kɛmɛ ani fila ka ni don fɔli nunu na man ni kana fɔ kɔ dɛ farafinafɔli a bɛ senna hali bi an lamɛnbaga minnu bɛ kan ka lajɛ fɛnɛ an b'a dɔn dɔw bɛ arabi saudite dɔw bɛ iran dɔw bɛ egypte an tɛna se ka o bɛɛ tɔgɔ fɔ mɛ an ka foli baw ye ani mali ministre des investissements monsieur koninba sidibe ale de y'an ka bi invité ye an ka foli b'a ye ani a ka baarakɛmɔgɔw bɛɛ o sen fɛ an bɛ Monsieur Touré, en a folie balé fené, en a le directeur général agence pour la promotion des investissements, en a folie boubé, ani a baraké nyombe. Voilà, si ça, en bessé kana, ministre Rema, ministre Klobana? Monsieur Sidibe, en a colossi ka fo, ni bekan ake, wagatila, wagatimna, ni malibe, gelea kono, kosebe, krenkreliala, lakana balia, a fo, o tena sega ke finye ni koima.
Bon, on est quand j'étais là, mais la personne baye, quand la lacanan balayait une mali yoromina, mali yorobete. Mais bado bibina kafo, depuis ani quand on fait mon tour la demande à kaman, anu y benga papier de là, depuis au kera, lacanan demande lacananendo demande femme de fona kera, quand on fait là une femme là au kosobe. Mais sinon, fin au fin, il faut demander que les enfants fassent, en aurdu, en fassent, nous fassent. Sécurité B, il faut attendre de matin. Ou est de l'ato, sans de matin, nous nous connons. Opérateur économique, à Kradunou, à Kramalion, ou Nana, ou des entreprises, Kama, qui est de mon connaissance, sans de Bikaka, ou Danaya, Yorodoy. On a taouta, Ame Barla Halisa, demain, gouvernement de Barla, accordé paix, mais c'est qu'à Blasinka, Chokomi. Hali lakanabale mimi kurontele naka ube kumbe porke jamana ya rekono jamana ka lakana afsileke nani bela mbafiko difo
ujaranye nga ni ya jatemi neka laje ambalma ke Arisid Sidibe ni ale malia emusi gilendo etazini ale ka la seli la okera kasoro ema na folo aya yira ka foko malide munu sikilendo jamana koka ko ubiseka ko bakenna ko ale bolo ubiseka pool d'investisseur ko créer anika warimarayro bank de malien de l'extérieur ko malide munu be jamana ko fali bolo kangana no waklae anika warifranya nga mumba to munu be malikonala ka seka kodo kuire e hakila ye mun de ye a ka ni miiriya la, ani aw bɛna se ka mun de kɛ yaasa ni hakila sugu a ka se ka lawaleya?
A ye min fɔ, maliden minnu bɛ kɔ kan u jɔyɔrɔba de bɛ jamana kɔnɔ yan. Ka d'a kan n'i taara jamana caman kɔnɔ, i bɛ taa sɔrɔ maliyɛnw sigilen bɛ jamanaw kɔnɔ. N'i ye an ka Afiriki jamanaw yɛrɛ ta, ka taa Kongo la, ka taa Gabon ni Guinée Equatorial ninnu na, i bɛ taa opérateur économique belebele fɛn fɛn sɔrɔ a kɛra bɛɛ maliyɛnw ye. Bon, n'u bɛ se ka ko baw kɛ jamana wɛrɛw la, o kɔrɔ k'a fɔ k'an ka se ka o koba kelenw k'an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ. Donc anw ka fɛn tɛ dɔwɛrɛ ye k'a ɲɛɲini k'a sidɔn min bɛ k'u bali k'o kɛ, k'a sɔrɔ Mali ka d'u ye ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan. Mali yɛrɛ ka di Mali diaspora mɔgɔw ye cogo min, Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Donc o n'a yɔrɔ kosɔn, hali kunun n nana ne ka bureau la yan, ani an kumana, an bɛ ka ni kɛnɛ in min sigi, o n'an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min, a kibaruya ka se ka diɲɛ seleke 14 bɛɛ la, maliden sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka bɔ a kalama, u ka délégations ka na ye min bɛ yan. Bari kɛnɛ in kan u bɛna min ye, an bɛna ɲɛfɔli k'u ye k'a fɔ n'aw y'a ka nafolo don ni nin na Mali la, a bɛ sabati aw bolo kosɛbɛ, sɔrɔ barika bɛ bonya. An bɛna mun wɛrɛ f'u ye, k'a fɔ Mali kɔnɔ yan bi, nin fɛɛrɛ ninnu de sigilen don pour que aw bɛna o baara minnu kɛ nɔgɔya ka se ka don u la. Donc ka kunnafoni d'u ma ka se fa dan na. A bɛna kɛ fɛn fana ye, bari maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ n'u b'a fɛ ka na investissement k'anw ka jamana kɔnɔ, gɛlɛya dɔ b'u da la, o ye ka mɔgɔ ɲɛnama de sɔrɔ yan nɔ o ni min bɛ se ka jɛ ka baara kɛ. Bari k'i to Etats-Unis, k'i to Congo, k'i to France, k'e kelen bɛ entreprise dilan Mali la, gɛlɛya b'a la. Donc kɛnɛ bɛna kɛ kɛnɛ fana ye u ni mɔgɔ ɲɛnamaw ka ɲɔgɔn ye, u ni minnu bɛ se ka jɛ, minnu sigilen bɛ yan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ. Min ye a wariko ye, n y'a dɔn olu yɛrɛ caman ni wari caman bɛna baara la, nka an bɛ hakilila jagabɔ la yan nɔ. Banku bɛ se k'a dilan cogo min, fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ se ka tigɛ cogo min, ani Mali dɛmɛbagaw bɛna ni wari minnu ye, a wariw bɛ se ka kɛ ka minnu bɛna entreprise dilan, a kɛra Mali l'extérieur sa, a kɛra Mali l'intérieur, u bɛ dɛmɛ cogo min. Wari caman bɛ jamana in kɔnɔ bi, hali kunun an bɔra dɔ yɔrɔ la. Donc n b'o bɛɛ de fɔ k'u hakilila tigɛ. An bɛ sira minnu kan sisan, a ka ca Ala fɛ ni Ala y'an dɛmɛ a la, a b'u ka sigi nɔgɔya kosɛbɛ. Fɛn o fɛn ma fara investissement, a bɛ nɔgɔya don a la.
O diyara n ye kosɛbɛ. Monsieur Sidibe, i kana taa yɔrɔ la. An b'a fɔ an balimaw ɲɛna k'a fɔ a bɛ kan ka Voix de l'Amérique ka jɛmukan lamɛn, n'o ye farafina fɔli, kabini Washington DC studio 13 kɔnɔna la. Nin wagatini na Mali ministre des investissements, o de y'an ka invité. An bɛ boli ka taa Kidal. An b'an tɛgɛ di an balimakɛ Sidi Amar ma, ni ale ye Kidal ka sigida mɔgɔ dɔ ye. Ɲininkali min b'a bolo k'a lase ministre ma, an b'a lamɛn. Sidi Amar, i ka kɛnɛ?
Ala, ni sɔgɔma.
Nba, ni sɔgɔma. I ka kɛnɛ kosɛbɛ?
Awa, ni je.
Nba.
Foliba de bila ministre ye.
Aha.
M'a fɔ a ɲɛna ko franchement a ka intervention ye Voix Afrique la, o diyara ye kosɛbɛ, parce que an bɛ arajo in lamɛn kabini yan nɔ. O ye fɛn ba de ye, o ye acte ba de ye, franchement a diyara ye kosɛbɛ. Mais n y'a lajɛ ka fɔ fɛn minnu bɛ ka kɛ bi, Mali gouvernement bɛ ka fɛn minnu kɛ, franchement c'est acte ɲɛnamaw de don, parce que u bɛ ka démarchew kɛ yalisa maliyɛnw ka kana to ka ɲɛɲi kuwa situation bɛɛ la. Mais ɲininkali min bɛ ne bolo ka lase ministre ma sisan, ka fɔ a ɲɛna wa ko sisan an b'a dɔn k'a fɔ kabini kɛlɛ in daminɛna, kabini crise in daminɛna, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali kɔrɔyanfan fɛ olu de ɲɛɲinen don kosɛbɛ o fɛn ninnu na. Donc mɔgɔw dɔ bɛ yan nɔ, kabini nin fɛn in daminɛna u bɛ yan nɔ, u ma deli ka bɔ yan nɔ. Sisan n bɛna ɲininkali min kɛ ministre ye, ko o ministre du commerce ko u bɛ ka fɛn minnu kɛ sisan, a jumɛn de bɛ se ka lase anw ma, anw minnu bɛ yan nɔ, an ma deli ka bɔ yan nɔ, an ma deli ka bɔ yan nɔ. Donc a bénéficie o ye jumɛn, on a quel bénéfice, an ka bénéfice ye jumɛn de o fɛn ninnu na sisan.
Donc lajɛrɛ min bɛna kɛ a bɛna nafa min lase aw ma, o tɛ wa?
Voilà,
o tɛ baasi ye. Sidi, i kana taga yɔrɔ la, to nɛgɛjuru la. An bɛ boli an bɛ taga Gawo. An b'an tɛgɛ di an balimakɛ Hamei Mahamani ma. Hamei, i ka kɛnɛ?
Wala, an b'a la tɔnɔ.
Ba, i bɔra ka an balimakɛ lamɛn Kidal sisan, e bɛ Gawo. Ɲininkali walima e bɛ fɛ ka faranka jumɛn kɛ bi jɛmukan na?
Bon, n b'a fɛ ka ɲininkaliw kɛ.
Aha.
Ka hakilina fana di programme ni katugo fanfalama.
Te basi en clubi la.
Ningalu folo ne ba adresse anga ministre so mogoma.
Mhm.
C'est-à-dire ambe malambe bulika foko programme. Kawaru nini yero nyefe kana nae mo saba mo nani ba clan akakanga di muluma umitado. Est-ce que uluku yake à l'avance kana anninga amuntola koron fe kanyani kafo muni munde kadawye muni munde de seka kawye pour que encore ce ka yoro développer. Mais fe ba fe kanyinga est-ce que uyo enquête de moralité ke folo yoro nyefe kado avec des sociologues et puis en même temps avec les psychologues. Ou nega nyinga le folo eta kala. Flana e muni ne ba fe ka gira bi ambe ro munako bi na folo ekolo na folo ko ala srao muri cordo umbilical et développement rete se ka kenu srate na folo ko edik santé fana bi bina anga ro la beba donga force comme si ala ni sa le régional de gaota il ba foko na soro ko fenge période de crise ni tante dose gi e ba mo ko fraka ko katelia ka se ko evaki hôpital tambulo o kenen do tento o kuma na folo ba tante mbala ka fo o kema ka disposition du menta pour que anga se ka donga fo anga jamana na folo a dolani na jamana na fa bala mogo ya ye mogo ya do est-ce que une disposition ta o kama ateka fo ka ta na folo ta doro ka anga jamana duru siran kana ka to ato nyoni ka o faka o te mais fo ka nga donga fo anga na folo bala ka mun kana an na fa mun be fa ma folo anga ba kalama est-ce que an jena nae ana folo ka ta ni so te u ka nyi le ko lu nyoko na ona
o jara ye ko sebe ame ikana ta ro la yani anga ni kuma di ministri ma amba fanya na folo amena master suminka ni folisien la me aneli digalo ko université du mal o lambe se kora ka se gana ministri ma michel let's go
Scatala enake pédiatrique à patient fidèle. Université du mal, le mal dans le brancard. Voici le fluide de la loterie et du jeu au hasard. Bienvenue dans la clinique des diagnostics, le temple des solutions et soins thérapeutiques. Après plusieurs vérifications radiographiques, résultat des analyses, voici le diagnostic. Infection bactérienne, plusieurs pathologies. L'université du mal souffre de bronchopneumopathie. Respiration bloquée, elle est étouffée. Les étudiants sont de plus en plus nombreux, elle est saturée. On peut aussi observer des problèmes digestifs parce qu'elle absorbe aussi des étudiants fictifs. Trouble intestinal au sein de l'internat. Quel est le deal entre les gars de la.
Anga folie, Master Sumi, au CNF, Ambe Denis Brasco, Anga folie, Balé Fene. L'enfant Peul, Amkoulel, Ambe Ifene Fo. Penzi, Anga folie, Balé Fene. Ola, Ambe Sekana, Sisa, Ambe Kumadi. Monsieur Siribema, est-ce que vous
avez dit? Oui,
je suis là. 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 Je suis là.
Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis bar niya eko investissement ma foka beke bo mo dronde ma foka beke segudron ka beke sikaso dron de mana fankan nan do investissement kanga ke kidal akanga ke gaw akanga ke mina ka akanga ke tumuktu kanga ke fambefe mais pour que mo ka donc a fourni tara gaw ni investissement ke ibil na fan sura la fanga sik tenen de ka na fa be fengo fena dawo na fa be fengo fena kidal akanye fo mogoyi akanye fo madun ene bati batunga kuna funi matakubo akafo mali teru ya kafo mogo fengo fe mogo die fangaro fe kana o foloi flana ne ameko gouvernement be barake kabe fraudla kabe konsodla ya soro gorna ka soro ka bo bonna bo soro fika bo fo investissement ka ni soro bari ni investissement ni soro nafolo min bɛ sɔrɔ o la lɛnpow ni takisiw ni fɛn caman bɛ sigi o de ka k'o di gouvɛrɛneman ma donc o fana kama n'i y'a lajɛ an tɛ se ka foyi kɛ mali yɔrɔ si kɔrɔnfɛla sen bɛ o la ni investiman ma ɲɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ kisɔn ɲiningali fana tun ye mun ye ko yali est ce que an y'a ɲini k'a dɔn kɔrɔnfɛla la olu haminako ye jumɛn ni jumɛn ye nin ko ninnu na an kɔni y'o ɲini k'o dɔn o ma dogo fana ka da ka guvɛrɛneman ye fɔrɔm caaman sigi sen kan minnu yɛrɛ tun tɛ fɛn wɛrɛ ka dɛ kɔrɔnfɛla mun ni mun de bɛ se ka kɛ bi ka nɔgɔya don an balima minnu bɛ yen maliden minnu bɛ yen ka nɔgɔya don u ka sigi la mun dun bɛ se ka k'u dɛmɛ k'u ka baaradaw yiriwa ɔ o fɔrɔm ka ca a caman kɛra fa labanna papiye bɔra a la k'a fɔ ko programme d'urgence pour le développement des régions du nord du Mali. Mali dɛmɛbagaw caman ye u kan d'an ma ka wari dɔw bɛ ka don yɛrɛ baaraw daminɛna yɔrɔ caman mais tant que lakanani min bɛ o ma sabati ka se yɔrɔ dɔ la a baara ma nɔgɔ donc dɔwɛrɛw fana sira wɛrɛ fana fɔra an ye ko décentralisation nin bɛɛ kɛra fɔrɔ minnu kɛra ka nɔrɔ kan ye k'a fɔ an k'an jija jamana yɛrɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔ minnu bɛ sigida minnu na u sen ka don jamana baarali la u hakilina ka dɔn n'a b'a fɔ bɛ fɔ o ma ko décentralisation
o diyara n ye
layidu yɛrɛ taara k'a fɔ ko nafolo fanba bɛna d'olu ma olu ka kɛ baara ninnu kɛbaga ye o bɛɛ de b'a jira k'a fɔ ko non seulement wari min bɛ na a hakɛ bɛ dɔn mais a bɛ don da min fɛ a bɛ dɔn bari a tɛna kɛ sigida mɔgɔ wɛrɛ ɲina ma a tɛ kɛ nɔrɔ mɔgɔ ɲina ma wa wari mana taa mali fan o fan a tɛna kɛ mali sigida fɛn ɲina ma.
Ni ma fili a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ sa ko ni ɲɔgɔnna lajɛrɛ caaman kɛra nga wari minnu mina aw kɛlen do ka lahala dumɛn ta yaasa wari minnu nana a ni olu sɔrɔla a ka don a donda fɛ
lahalaya fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o wari min be nana a kama a wari ka taa nɔri yɛrɛ fɔlɔ la nɔri mɔgɔw bɛnna kan ka mɔgɔ minnu sigi k'u kɛ mɛriw ye k'u kɛ président de conseil de cercle ye k'u kɛ conseil régional ye ani agence régional de développement ya dɔ dɔw bilara nɔr la ka ban olu de bɛ kɛ baara in kɛbaga ye ya dɔ kɔrɔ tɛ k'a fɔ gouvɛrɛneman kelen bena taa baara in kɛ dɛ u yɛrɛ ka dannaya dara mɔgɔ minnu kan n'u y'u ta k'u kɛ ɲɛmɔgɔ y'u ka sigida la olu de bena baara in fanba kɛ ne kɔni ɲɛna n'o kɛra o ko bɛ kɛ jɛlenya la cogo bɛɛ la.
O diyara n ye i kana taa yɔrɔ la hali bi jamanaden dɔw b'an bolo minnu bɛ fɛ ka ɲiningali k'i la o de la an bɛ sisan kuma di an balimamuso Tɛnɛ Fatu ma. Tɛnɛ Fatu i tulo b'an na.
Awɔ n tulo b'aw la.
Donc kuma b'i bolo.
Awɔ n bɛ foli di bɛɛ ma ne ye Fatu Ture ne bɛ Salif Keita Foundation pour les albinos nin ye koba de ye parce que bɛɛ sigilen don ni kɔnɔ ta ye donc n'an ye minisiri sɔrɔ an ka kɛnɛ kan. Ko mɔgɔ ka se k'i dɔɔni fɔ min b'i kɔnɔ hakili la a bɛ ale yɛrɛ fana sɔn hakili caman la bon anw bɛ fondation na anw bɛ dɛmɛ de don albinosu ma tiɲɛ don nord problème ko o ye bɛɛ ka préoccupation ye bi maintenant ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ monsieur le ministre la ni nord ta in ɲɛnabɔra sisan komi a yɛrɛ bɔra ka fɔ sisan ko investissement in bena kɛ mali fan bɛɛ de kayi jusqu'à kidal maintenant ne kun bɛ fɛ k'a dɔn ni nord ta ninnu ɲɛnabɔra je crois au mieux priorité anw ta ye mun ye a la parce que kuma caaman anw yɛrɛ bɛ investissement ko kuma ninnu anw b'a mɛn anw yɛrɛ b'a mɛn de mais albinosu sen t'a la si la parce que anw bɛ olu de ka kozu defana an baara o baara kɛ an fana bɛ k'o kɛ olu de mais généralement fɛn caman bɛ kɛ anti albinosu sen tɛ a si la donc n t'a dɔn mun de la o fɛn sugu bɛ kɛ ka sɔrɔ u dun bɛ se ka kɛ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ u bɛ se ka kɛ donc ni a nana malidenw de kama je crois u fana ye maliyɛnw de ye donc ni u fana ni min ka kan hakili la u fana kan k'o sɔrɔ a la.
O diyara n ye.
Maintenant ne tun bɛ fɛ k'o de dɔn. Ni an ka albinosu anw fana ka anw ka nafa bɛna kɛ mun de ye nin investissement ko in na.
O diyara n ye kosɛbɛ Tɛnɛ Fatu an ka foli b'i ye. An b'an tɛgɛ di an balimamuso Sokona Tunkara ma. Sokona i tulo b'an na.
Awɔ n tulo b'aw la Modibo.
Nba i bɔra ka an balimakɛ monsieur Sidibe lamɛn le ministre des investissements ɲiningali walima hakilila jumɛn b'e bolo k'a lase a ma.
aiwa ni ce Moribo ka opportunity da ma an ci ga kuma an ministry of jamana koka avec les demandeurs on est allé merci de ça ko forum mena organiser mois de septembre sur le 26 mai sur comment attirer les partenaires étrangers à thème cap ça est parce que on a encore international la mali d'orienter pays tamambe non les partenaires ya nyanga sont fonctionner sur mali on avait tient du mafene ça ça m'a yé des milliards de dollars mali konnana mais les résultats ça cala de côté point de bordel. Non, avec les Damadon Boys, j'étais avec le gouvernement et les représentants de l'Europe, mais ça, c'est pour qu'on participe très sommet sur les arbres, l'Union africaine. On est à Addis Abeba, et non, on a fait un fonds, on a fait un fonds. On a fait un fonds, on a fait un fonds, on a fait un fonds, on a fait un fonds. Et 2017, on a fait un terme pour profiter des dividendes démographiques là, en investissant à la jeunesse, parce que le continent africain a fait un sigiyɔrɔma tɛmɛ la jeunu bɛ bi wolonwula la jamana dɔw la jeunu bɛ bi wɔɔrɔ la mali yɛrɛ la jeunu ma ca ni kilancɛ ye maintenant o fɔn bɛ na créer partenaire baden mun bɛ i b'a fɔ ecobank ani secteur privé bɛɛ ye fɔn dɔ sɔrɔ maintenant u bɛna fɔn in bila ni africaine ka bolo de kan an ka jamanaw de bɛna profite an na malheureusement ne tun tɛ ministère ka délégation fɛ a ka d'an ye n'an voyagera ka taa yɔrɔ wɛrɛ la fɛn minnu bɛ ɲɛfɔ an ye an ka partager n'an ka ministre ye u ka essayer ka opportunitéw saisi mais i yɛrɛ bɛ mali ko a dayɛlɛ sara ma nɔgɔ mɔ an tan ke citoyɛn lamda ne ka wuli n yɛrɛ ma ten ŋo mi ta a monsieur le ministre mun be yan fɛ n nana ŋo mina ni ɲɛfiye ni kɛra ta ni kɛra ta je me demande est ce que bena ne lamɛre vo fan be considere mais ni plateau tugu ka an be se ka fɛn munu fɔra n yafa an be se ka partage et ça sera vraiment bien ne ministre ya ta ka en compte maintenant ne be fɛ ka question pose a kan parce que i b'a dɔn au lieu ministre obi olu de bɛ u ka département la olu ye bureau kɔnɔnaw la mais jamana ye réalité yɛrɛ yɛrɛ société civile le b'a dɔn parce que an de bɛ terrain kan an de b'a dɔn minnu mun bɛ ka kɛ minnu bɛ profiter a la ni minnu tɛ profiter a la an de b'olu dɔn an de ni victimu de bɛ ɲɔgɔn fɛ a longueur de la journée est ce que forum in organisation na u ye société civile impliqué yɛrɛ yɛrɛ je sais que peut-être u bena fɔ kunu structure sectaire bɛ ɲɔgɔn fɛ c'est dommage mais tout le monde n'est pas représenté là bas donc nous bɛ se ka essayer mɔgɔ minnu bɛ jamana ye réalité dɔn yɛrɛ yɛrɛ u k'olu fara u kan pour que ka se ka forum in organise ka ɲɛ ka mali image wɛrɛ di partenaire ma pour que étrangerw ka se ka na an fɛ n'an ka profite a la sinon ntaw nɛgɛ fɔn caman bɛ ka créer mais pour que mali ka profite a la il faut d'abord que minnu b'o information kalama u n'olu ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant olu ka voyer moyen du ma walasa an ka ministère fana ka se ka kɛlɛ kɛ parce que nous en tant que simple citoyen an tɛ se ka wuli ka taa union africaine voilà je suis malienne je veux que le mali ait ses fonds
le gouvernement
n'est qu'au baara kɛ
o diyara n ye so kɔnɔ an ka foli bi ye an bena kuma laban di yani an ka sɔrɔ ka kuma di minisiri ma a ka nin jaabi mariam gaba ma mariam gaba i kulo bana mariam komi émission tɔ ma ca n'a ma k'i ma basi ye n'i be se ka i teliya k'i ka ɲiningali walima i be fɛ ka commentaire min kɛ kuma b'i bolo
ok modibo n b'i fo n be maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo n be minisiri yɛrɛ fo ni occasion ye an jeune diplomo ye an se ka exprime ni minisiri kɛ bon teliyara sa ne ka ɲiningali ye kelen dɔrɔn de nin lajɛleba min bɛna kɛ yala ani komi ne filɛ ni presse de cadine ni bɛna kɛ sababu ye ka an jeune diplomaw dɛmɛ cogo di an ka se ka an yɛrɛ ka entreprise an yɛrɛ ka boite dayɛlɛ cogo di ni kɛnɛ bɛna kɛ sababu ye k'an dɛmɛ cogo di de n'a sɔrɔ ministre bɛ se k'o fɔ an ɲɛna
o diyara ye an b'a a ɲini monsieur siribe fɛ a ka hakili jagabɔ kɛ nin na ko kɛnɛ man di ni musow ta la o de la penzi ale ye ni dɔngili gilan k'a da musow la musow i mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la duniɲa fan o fan voa an ka foli bi ye o de la an bɛ penzi lamɛn musow
Natunya jogi, natunya.
anga foli be an lamɛnnikɛla bɛɛ ni wagati ni na an b'a dɔn mɔgɔ camanba de bɛ kan ka mesaji caaman facebook kan minnu bɛ itali minnu bɛ faransi minnu bɛ angletɛrɛ an ga foli baw bɛ ani minnu fɛnɛ bɛ mali kɔnɔna la an ga foli ba ye minnu bɛ kan ka lamɛn terikɛ ni i bɛ duguba kɔnɔna la ye bonya i bɛ burusi kɔnɔna la ni y'a mɛn anw bɛ kuma an bɛ kuma aw de an ga foli kɛrɛnkɛrɛnlen o yɛrɛ bɛ bi monsieur koninba sidibe ni ale ye mali ka ministre des investissements ye an b'a dɔn k'a fɔ baara ka ca bolo mɛ o bɛɛ la a wulila ka na jamanadenw kama jamana kanu kama o kama an b'a fo ni minisiri bɛɛ b'a kɛ nin cogoya la ne hakilila jamana a bɛ jɔ o de la ko an t'a to i k'i kɔ don dɛ mɛ monsieur le ministre an bɛ nin kelen ni fo i ɲɛna ni ɲɔgɔnna bɛɛ b'a kɛ ta jamana bɛ taa ɲɛ an b'i fo an b'a fi ɲɛna vraiment jamanadenw tɔgɔla ani voa tɔgɔla an ka foli b'i ye o la sisan kuma b'i bolo monsieur le ministre
n b'i fo ni hakilina ninnu na fɛnw bɛɛ fo bari a bɛɛ ye fɛn wɛrɛw de dabila ka emission in lamɛ ka ni hakilina ninnu jira an na mɔgɔ kelen tɛ se ko la n'an bɛɛ y'an hakilina fa ɲɔgɔn ba dɔ tuuru ye ɲininkali kɛ ko jeune albinosiw bɛ yen olu eskantigɛ na olu kɔni ko ninnu na dɔɔni min fɔ fatigi a k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn ye sɔrɔ yiriwali sira ye n'an ko a ma ko entrepreneuria kɛɲɛrɛɲɛ sira kan malibe bɛɛ nin yɔrɔ b'a la particulièrement minnu bɛ yen k'a fɔ olu n'an b'a fɔ ko couche dominée ani minnu ka sɔrɔ man bon kosɛbɛ minnu fana bɛ yen n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ b'a danfara don ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ n'a fɔ albinoso o n'a dama olu nin yɔrɔ ye mun ye. N bɛ exemple kelen di kunun i kɔrɔ an ye programme dɔ lancé denmisɛnninw ka entrepreneuria sira kan an y'u bila concours de la objectif ye mun ye projet ban o k'a sɔrɔ an ye jeune 500 hakɛ an y'u sɔrɔ k'u ka projet financé u ka financement ta an ye.
Et monsieur le ministre, il y a un accord, il y a un accord, il y a un accord, il y a
un accord, il y a un accord, il y a un accord, il y a un accord, il y a un accord, il y a un accord, il y a un accord, il k'u bila u ka projetw monte wa an b'u dɛmɛ projet monte cogo fana na ka sira ka konkuru kɛ minnu ka projet ɲana ni bɛɛ ta ye guvɛrnɛma bɛ wari d'u ma k'u dɛmɛ k'u ka projet finanse ni min wari cayara guvɛrnɛma ka wari dilen ta ye an b'olu fana dɛmɛ ka taa n'u ye banku la ka t'u garanti pour k'u ka wari u bɛ se ka wari sɔrɔ cogo min an y'o lancement min kɛ kunun denmisɛnni 200 hakɛ de kan ka na projetw dila an bɛ k'u forme a baara la mais o la jurasɔn tun b'a la kunun ne yɛrɛ y'o ye. Albinosiw fana bɛ se ka y'a la bari an y'a ta mali fan bɛɛ fɛ gawokaw tun bɛ yen kidalikaw tun bɛ yen sikasokaw tun bɛ yen mali region bɛɛ denmisɛnni tun bɛ yen kunun ni o banna an bɛ tila k'o ɲɔgɔn caman wɛrɛ kɛ san nata ninnu kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ denmisɛnni tɛ yen min tora kɔfɛ a la mais a baara gɛlɛya yɔrɔ min bɛ yen denmisɛnni yɛrɛ de bɛ kunnafoni sɔrɔ hatu ni ko olu bɛ bɔ albinoso la u ka kunnafoni ye. Bari bɛɛ kɔrɔ tɛ dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛ wari d'a tigi ma o bien k'i bɛ balo d'a tigi ma ko yanni i ka jɛgɛ di mɔgɔ ma kuma bɛɛ a dɛmɛ a yɛrɛ ka jɛgɛ mɔ anw ka baara ye k'u dɛmɛ u yɛrɛ ka jɛgɛ mɔ ka wari d'u ma u ka baara ka yɛlɛ. N bɛ fɛ ka min fɔ fatu ka ɲininkali la o yɔrɔ la o y'o de ye wa n'u nana forum kɛnɛ kan fana u ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ encore une fois u n'u bɛɛ hakilina falen falen kɛ o hamina ye min ye u ka baarakaw yiriwali la u b'o fɔ olu mɔgɔw bɛ jɛ ko la donc u fana jɔyɔrɔ b'a kɛnɛ kan. Ɲininkali wɛrɛ fana kɛra k'a fɔ ko n'i taara jamana wɛrɛw la i bɛ hakilina ɲumanw sɔrɔ a ka di i ye ka na a ɲɛfɔ mali minisiriw ni jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye pour que an bɛ se ka hakilina jagabɔ cogo di ko dɔw sigi sen kan. Bon ɲininkali in ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn ne ka minisiri la yan k'a fɔ ko minisiri ye man di o fɔli ka gɛlɛn dɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ mana se ne ka minisiri la yan k'a fɔ i sera n ka chef de cabinet ma ou bien n ka secrétariat la k'e b'a fɛ ka minisiri ye ou bien a n'a baarakɛɲɔgɔn dɔw ye hakilina min b'i la k'o fu ye a ka ca ala fɛ a tɛ tile saba tile naani bɔ ni i n'i dɔ ma bila i y'o ka kuma donc n bɛ u hakilina kɛ o yɔrɔ la a ka d'an ye u kan'u hakilinaw f'an ye baaraw tagali bolo kan bari société civile mokou a yafo chokomi ulu de terrain ka unu mokou de nyoko fishoni kle ube mo khamina u don ube mokou kongo u don geleya munu le ba don katen beka wa ageleya u tsaka kumbe chokomi ba kumbe chokou fana don o beko son halisa manyi ni ufo ukana ne kon ga ministre bayele no ku makon dungo
o jaranye
ningal kera o yoro fana ko est-ce que organisme de la société civile mo anu be baral forcément forum nga u yoro bala kadaka société civile tombe en fermé coca baraye soro yini wali kata développement fraka anu le konta u be demene jona oui organisation patronale ou tenir ni moko ka tombe nu be pour ko ka bara sabati chambre de commerce bo la patronale be ola association d'or de ola mununga baraye soro sabati fray ni mon be be joro be kenay la benina ame ala banna o tola bon ngal kera fana ko jindi plume o joro bi ne maro musika dama ci ko miyaro ni do fola ka ba
okay okay
o
jara
kene ka u ka kuna furu soro ni mko ka nyon don u ko hamina u fo u ka projet u dira mo go bi soro men ni unu mo musika de ka baraka pour que projet musika sabati ci ko mi
o jara ye ko
da kun ne kele da fo ngal nuno
o jara ye ikana tayro la alibi am be nyogona o tekele bankan ye ambe buli ameta la fiya bugu am an tege di am balma ke balamsa keita ma balamsa ko bana balamsa kom jamukan to mancha tuni dakunya damadola nyingali walma haklad membela ka la se monsieur sidibe ma
aba le ministre mudugo damle we e ko forumi c'est vrai baranya madu na maliko no de gumi fana be dem son ma we ante suivi te kula ni gouvernement ni baranya mami damne mais ne ko na hakila watu ko suivi kala katuka kuke tagale nyefe katuka asui ganya parce que ni fon fenga ni ma sui avec la gake ko etuni avec la mutu donc vraiment ou djija or la cosebe sinon je ne sais rien non cosebe cosebe era de ni forum go na benda ke sera ke sabo ni mai je ne me sais ka do ko chama na parce que mo chama me no diplome mo bulo usi le no donc o wole le mandat de benebolo ka te ministre mani ala sonama je ne me sais ka do ke ni u fana ku take vraiment on fana ban seku ke ala forum ni ala sona mama seku ke akase ka tanya ta me ministry fo wani hadi na nyima na kosere
o jana ye kosere balamsa ame buli ame tagafana mantre di ambalma ke musa mani ale fene radio barakele musa klobana
mobila tabale
ba komi jemu kan to macha ame fana kuma labandi ministry ma e akila ye muni ni la jarenka
aya be emotion la bela ka beba gura gele fo ka yara ka fo kunma sirbe aka ministry so on digi daga kosobe aseni ya dibe anane sanje aye para chamam bake surtout hadila mi retene to no formule dame le indere ku fe ka do fona demen ke wa tiglama chama be mini kere tiglama o munu bala silente du da ko na ko no kartan na no no ina fo ngwa maran no no circle ni bigi la circle la sekli chama beno dirmi jono me ka bara bolo do tri yo na fo no sa fe glai ina fo no bolo batizi ni ka majin no gla bolu beka nga kuna fo ni dibala be ko lu beke ko ka bara o datu
musa iba keto jamu kan to macha e ka nyini ngali e munde pour que anga mo klemere bambulo amena kuma labanda ma to minute sa badron ne bambulo comme yanko ni wakati sera dro iklala e makla e kanga ta na makima basi
wai bona kai ni ngale koni ni yedron aka hazeli to on de arde tu fana entrepreneur on mulu nge kere ti la moyo ani de musu chama be de so ni du nuna de kere bare be la ko donente amo ni ngale kala fere ni ngale ti ngale 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 bo sra ngale to be avara ga sera la ko de ka de so ba bara ni
o jaran ko sebe ame se kana man tega di ismama isma e klubana
awale ko wala
e ka question e munde rapidement comme émission to ma chatuguni
bon nika akna ni e ay genou ye en kala kala na ankenu ka djaku do sigi towa mina
isma pardon ega question fo rapidement quoi pour amena kuma labande ministre ma l'émission c'est presque terminé quoi
voilà donc concernant mes amesika demain sur tour du pour que entrepreneuria relancé
jamana wono jaran ko sebe Ambese kana monsieur le ministre Massa, monsieur le ministre a karanye vraiment nga temena ni biseka malheureusement émission to a mancha tuguni a quel une minute ni biseka ramasse do kanye jabi munu jirima.
Eh bien, qu'est-ce que nous allons ça va de Hakena là, c'est bien là. Faut le mieux que nan ni barami bloda malla suivi tala kaba comme te chomi. Hier la baie et crochi fa fa suivi de la banda. A tigi il faut a kanga amelurin so nawa no murbo damile murbo ka don ka fo ministre hamna kuyi ame songo fenke bi andwa anka na fro yiri wal strainka ama sigi ame proke regularement nan tara forum fengo fa nay songo fen sigi senga ande klaka mo fra ni onka ka albade e mo ka di mo ni mo fra me sigi da kala ni fetodi na ma fa ko briefing ami suivi flana ko entrepreneur mon on te bon ko nube région ko na cercle ko an kan ni ko ne de do barne ni fosse na tantara ko no tantara kenemi ya jeune entrepreneur ko concours de plan d'affaires on ya yeka fina a jeune ta kemesra o kemesra bi wuron dani duru de skill med mo ya on ya yeka fo bon go de fo bo yola on na minte o ko fa an tan diga ko ta do ka direction de ma pour que
Ojaranye, Michel le ministre ibe aketo akunkaranye anga temeni jemuka me mbela iduta ye ni ala sonama amena kenewere sigituguni yasa anga sika kumanini jemuka adirauma abalmake Michel Joseph ke anga negev karfajurut meren kusibolo anga folibe Michel le ministre fene nitue modibo kabini Washington DC au kambe ni salifike taka difference.
VOA Afrique,